Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizi men gözel Hudaiverdi ve devam ettiriyarın. Balkan velayetinde yanvarın başından veri bankamatlarda pul gıtçılığı dörödü. Günbatar velayetindeki yağdaydan xabarlı çeşmelerin maglumatlarını öre yerli ilad bank hasaplarındaki pulunu nahtlaştırıp bilmeyer. Oların arasında pensiyonerler, maipler ve devlet kömek pullarına qaraşlı yar çağalı maşgallar var.
Bankamatlardaki pul gıtçılığı adamları kötence koyar. 2 январда devlet pensiya kazınasının adamların plastik kart hesaplarına geçiren pullarını velayetin tas ehli bankomatlarına nakitlaştırmak ulu görgü.
Azatlığın habarçısı Türkmen başının banklarına barıp gördüğü ve şehirdeki bankların hiç yerinde bankomatlarda pulun yoktuğunu, bankomatların en çemetinin işlemeyenliğini etti. Habarçının 8 январда beren maglumatına göre bankların işgarları bankomatlarda düplü avatlayış işlerinin geçirilenliğini edip, Havazadaki Vatançı ve Kuvat adlı mihmanhanelerdeki bankomatlara günde bir gedek ir saat 5'te pul koyulanlığını ederler. Türkmen başının yaşayıcıları dandan Havaza barmakta kıyınçılık çekerler. Ol vaxt cemiyetçilik transporti işlemeyer. Gecirak baranlara pul yetmeyer, bankomatlarda pul kutarıp kalyar.
İr saat 5'te Avaza avtobus barmayar. Devlet taksileri hem 80 manat pul sorayar bir tarafına. Biz 4 adam bolup 20 manattan töläp Avazadaki bankomata barıp nöwetimiz yeten wagty pulun gutarandygyny bilip galýarys. Bankomata diňe 25 adama yeteriýaly pul goýulupdyr.
Dip Türkmen başlı pensioner gurrun verdi. Bankomattan ujyypsyz pulunu çekmegi başaran yaşayjylar pulun köpüsünün köönü we yırtık çykýanlygyny aýdarlar.
Bankomatdaki 10, 20, 50lik kupuroların ählisi skoç bilen ýelmenen, pulu hamala it çeýnän ýaly, ýekeje awat pul ýok içinde. Ol pulu söwda nokatlaryna baranyňda dukan eýeleri almakdan ýüze öwürýärler. Ozorlary pulun nomerleri gabat gelse alardylar. Manatun kupuroları qaty erwet hala gelipdir. Onu özümem aljak däli. Ýöne bankomat şeýle berdi.
Dip 60 ýaşly pensioner aýdar. Resmi maglumatlarda ýurtda pensiýanyň iň pes mukdaryny kesgitlemek üçin 550 manat möçberli sanyň ulanylýanlygy aýdylýan hem bolsa adatlyk bilen söhbetde şolan pensionerleriň käbiriniň pensiýasy şol 10% galdyrylandan soň 220 manatdan geçmeýär. Döwlet bu pullary bank kartlaryna geçirýär. Ujypsyz pulny nakitlaşdyryp bilmedik ýylatyň iň ejiz gatlygy agyr güne düşýär. Söwda nokatlarynyň köpüsinde diňe nakit töleg alýar.
Dukanlarda nakit däl söwda terminallaryny ýyl başyny barlygdan geçirmek üçin söwda salgyt edaralary ýygnap alyp gitdiler diýen jogap alýar.
Dip 70 ýaşly pensioner gurrun berdi. Şoňlar pulny nakitlaşdyryp bilmeýän köçenýänleriň köpüsi pensiýa we kömek pullaryna ýaşaýan adamlar. Büjet işgärleriniň aýlyklary dekabrda berilipdir. Türkmenistanda şol zamanda Balkan vilayetinde bankomatlarda pul gıtçılığı yığı-yığdan güçlenýär. Häkimetler munun sebäbini düşündürmeýär. Şol bir wagtda ýurtda bankomatlaryň sany ýyl-ýyldan azaldylýar. Geçen ýylyň aýagynda Türkmenabatda bankomatlaryň sany esle azaldy. Şäheriň dürli ýerlerinde bankomatlaryň en çemetiniň sökülüp aýrylandygyny, hatda banklaryň bir näçesiniň içinde de bankomatlaryň ýokdugyny Azatlygyň habarçysy noýabryň başynda gurrun berdi. Bu ýagdaý şäherde nakt pul çekip bolýan bankomatlaryň sanynyň adalmagyna we pul çekme üçin mümkinçiliklerin çäklenmegine getiripdi. Livapli bank resmiýleri bankomatlaryň sanynyň adalmagynyň sebäplerini düşündürmedi. Hem Amerikada bankyň web saýtyndaky resmi maglumatda 2024-nji ýylyň dowamında ýurtda bankomatlaryň sany azaldyryp 4-düsünün aýrylandygy habar berildi. Resmi sanlara görä 2024-nji ýylyň başyna çenli tutuş ýurt boýunça 53 sany bankomat ýok edilip, olaryň sany 2145-e ýetipdir. Geçen ýylyň aýagynda tutuş ýurt boýunça galan bankomatlaryň sany 2141 bolupdyr. Nefitgaz baýlyklaryny eksport edýän Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyýetiniň şol sanda maliýe pudugynyň ýyl-ýyldan ösýänligini eglan edýär.
Gepriyer adatlyk radiosym. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmen sanly aýallar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Arkadaş şehrinin idari kerhanalarının yolbaşçıları öz işyerlerini işleyen şehrinden ipoteka esasında cay satın almağa höveslendir yerleri. Bu varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi şehirde işleyen büccet işyerlerine salgılanıp 8. yanvarda mağlumat verdi.
Son keptelerde Arkadaş şehrini işleyen mektep muallimleri, kitapkanı ve medeni düğünün işgarları, hakimlik ve cemaat kozoluğu işgarları bilen geçirilen yığınaklarda edara yolbaşçıları zayi hatın almağa ilgiderli ünlü yerler.
Dip yağdaylardan havarlı büccet işgarı anonimlik şertinde aittaya. Edara yolbaşçılarının ediyen teklifinde 20 yıllık ipoteka esasında satın alınan cayın ilk vade geçirilmeli hükmanı tölüğü üyün ulluğuna göre 75-80 min manat mü çöründe kesitlenen. İşyerlerin ilkinci 5 yılın duvamında her ay zahmet hakkından 500 manat saklanacaktığı, ondan sonki yıllarda bunun 1800 manada baravar bolcaktığı aydılyar deyip, Arkadağdaki mekteplerin birinin muallimi, hazır bu şehirdeki büccet işyerlerinin ağlavasının Göktepe etrafının yaşayıcılardığını ve onların koloydaki ovalardan işe katnayandığını anonimlik şertinde gurrun verdi. Bundan bir yıl qovrak ozal habarçılarımız bu şehirde in ardan kater jaylarının 1 milyon dolardan 4 otoglu kvartiraların 350 min dolardan satılandığını haber verdiler. Arkadaş şehrinde işleyen büccet işyerlerinin ençimesi aylık zahmet haklarının 500-2500 manat aralığında dığına ünsü çekip, yenillikli ipoteka esasında satılandığı aydılayan jayların tölüklerinin öz aylık girdecilerine qavat gelmeyendiğine diyarı.
Jayların İlkinci 5 yıllaki tölögi aşı yokar olmasa da ondan sonki yıllardaki tölögi köp büccet işgärinin maddi mümkünçülüğünden yokar bolýar. Ayda 1800 manady jaýyň ipotekasyny tölep galan bölögini gün görmek, maskala eklemek juda kyn.
Dip muallim bellidi. Galiberse'de büccet işyerleri teklif edilen jay şertnamasının düzgünlörünün hem özlerinde dürlü pikirleri dörü diyen dığına diyarları. Olorun tasiklamağına göre düzgünlörün birinde işyer jayın ipoteka tölögünü dolu tölemezden ön öz isleği boyunca işten çıkan halatında şertnamanın şertini bozonlu üçün onun satın alan jayı dolu izine alınyarı. Şertnamada işyerin geçiren pullorunun hiçbir bölögünün izine kaydıp berilmeyecektir. Hem nıtalyara.
Durmuşta her dürlü yağdayı olup bilyar. Maşgala ya da sağlık yağdayları sebepli. Bu yerdeki cayını satıp ipotekanın galan bölögünü şol satılan cayın bahasından töläp başka şehre ya da yurda göçmeli olup bilyar. Yönü hükümet hocalıkları bir yere bağlı edip koymak için ilatın yurdu terk etmezliği için rayatlara şeyle düzgünleri olan şertnamanı hödürlüyar. Hükümet ilatı ömrü ötyençe devletin önünde bergül edip koymağa ve geleceğini seçme ziyali özüne hem işe garaşlı edip koymağa çalışar.
Dip büccet işyeri belledi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada yerli hakimiyetlerden Şolsanda Arkadağ şehrinin hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistanlıların hususanda telekeçilerin Arkadağ şehrinden täze yaşayış jaylarını satın almağa höveslendirilmek ve mecbur edilmek barada adatlığın haberçileri bundan ozol hem bir neçe gedek haber verdiler. Geçen yılın iyul ayında yağdaylardan haberli çeşmelerimiz Arkadağ'dan jay satın alan barlıklı adamların kazanç çeşmelerinin derinelmecektiği. Olorun devlet salgıtlarından boşodulacaktığı bavatında vaadalar berilyendigini ve höveslendirmelerin teklip edilyendigini aittılar. Aşavadın takminan 25 kilometr tövörü gün vatarında yerleşen şehir 70 min ilata niyetlenindir. Devlet başlıtanı Serdar Berdi Muhammedov'un kakası, önkü prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un lakamını götürüyen ve kuruluşu 5 milyard dolar bolcaktığı mälim edilen bu şehrin taslaması iki tapırda durmaktadır. turmuşa geçirilýär. Türkmenistanda agyr ykdysady krizisiň dowam edýän wagtynda gurulýan şäheriň birinji tapgyrynyň açylyş dabarasy 2023-nji ýylyň 29-njy iýununda geçirilip, onuň çäklerinde 336 sany medeni durmuş we beýleki maksatly desgalar ulanylmagy berildi. Türkmen häkimetleri we mediýasy munyň ýurdun çägindäki ilkinji akyllı şäherdigini ýyl-ýyldan mahabatlandyrýarlar. Ýöne habarçylarymyz we telekeçiler täze şäherdäki jaýlaryň hyrydarynyň tas ýokdugyny aýdyp gelýärler. Munyň bilen bir wagtda türkmen kanunçylygy tarapyndan döwlet ähmiýetli şäher hökmünde ikrar edilen Arkadağdaky jaýlar Ahal welaýatynyň we paýtagtyň ýaşaýjylarından başga raýatlary hem satylmaýar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulğumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara teması bilen men Yoksanan Nurwan. ABŞ'nın saylanan prezidenti Donald Trump yine de aktamı dolanıp baranının kıyısı olsun Rusya ile Ukrayna dağı kursu bes etmek var da gepleşik geçirmeye ilgiliktiğini aitti. Yönül bu gepleşiğin haçın olacaktığını anıklaştırmadı. Trump bu gepleşiklerin yakın vakitte geçirilenini görmek isteyenliğini, sebebi hem Orsiyet'in hem Ukrayna'nın köp yaş adamı yitiriyenliğini aitti. Florida statında yerleşen Mar-a-Lago mülkününe geçirilen Metduot yığınağına jurnalistler ile sökvettöş olan Trump, Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin ile haçın ya da hayfi yakın vakitte duşuşuktuğunu aitmadı. Yönül şeyli duşuşuğun 20. yanvarda kasam kavul etmezinden ön yerlikli olup bilmeyecektiğini aitti. Ben bunu size ayırıp bilecek değil. Yönü Putin'in duşma üsleyenliğini bilyerini Trump aitti. Kremlin Metduat Sekretari Dmitri Peskov dekavr ayının ayağına ABŞ'nın ve Rusya'nın prezidentlerinin arasında duşma üçün deslapki şartların yoktuğunu aitti. Saylanan prezident ön saylaw kampaniýasyna eden çykyşyna özüniň prezident hökmünü işe girişinden soňky 24 sagatyň içinde Ukrainadaky konflikti bes edip biljekdigini aýdypdy. Ýöne inni soňky Metduat ýygnagyna eden çykyşyna Trump uruşy 6 aý içinde togtatmaga umyt baglaýanlygyny bildirdi. Ol uruş meselesini yarım ýylda çözüp bilermisiňiz diýen soraga jogap berip, men 6 aydan has öň çözmegi umid edýärindi. Trump'ın ak tamy gaýdyp gelmegi onuň 3 ýyl töweregi dowam edýän konflikte näçe ýyl täsir etjekdi we gepleşikleriň bolup biljekdi ýa-da däl ugarada näme alimlik kem alyp gelýär. Ýöne Trump Metduat ýygnagyna bu meseleni sağlamak kararını aygıtlıdığını aittik hem de bunun kıyın meselediğini boynarlı. Ukrayna resmileri kıssaklı uğruna olan gepleşiklerin islenliğinin Rusya'nın bası olan Ukrayna teritoriyasını ödününü alıp kalmağa yol açmağından ve Rus güçlerine deyince almak hem de kaytadan kuruma çuruklaşmak mümkünçülüğünü vermeğinden alada galiyarlar. Şeýle de Ukraynalylar Trump'y öz ýurtlaryna berilýän ABŞ-a harby gollugyny dowam etdirmäge höweslendirmek isleýärler. Ukraynanyň daşary işler ministri Andriy Sibiha 7-nji ýanwarda Trump'ın Ukrayna we Russiýa boýunça ýürüýte wekiliniň Ukrayna etmeli saparynyň ýatyrlanygyny we onuň täzeden meýilleşdirilmeliligini aýtdy. Elçi Kit Kelloga urşu toqtatma üçin geçirilecek gepleşiklere yol başlık etmek tavsirli. Kellog atışı bet etmek mümkünçülü varadak gepleşiklerin Trump işe başlanının son başlanıp bilecektiğini aytti ve dekavr ayına Fox News neşirine veren interviusunu urş meselesinin geliyen bir neç ayın içinde çözülüp bilinecektiğini verledi. Kellog gülen Ukrayna resmilerinin arasında meyilleştirilen duruşluklar Ören möhüm deyip Sibika sapar ediyen İslandiyalı kardeşi bilen kurulun Metduat yığınağını aitti. Bu duşukların öz vaktinde geçirilecektiğini ananyarınıp ol Kiyev'de jurnalistlere yüzlenip aitti. Biz kurnamak möhletini anık keski itlemek ve bu duşukların mümkün olursa manlı olmağını üçün etmek için ara katına saklayarsip Sibika sözünün üstünü yetirdi. Trump'a ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın administrasiyasının Ukrayna üçün ilan edecek ahırkı harbi kömök bukçası ilyen varada soru verilmedi. Aydılmağına ura, korunmak sekretari Lloyd Austin bu kömöğü 9. yanvarda Germaniya ediyen saparının çağırını ilan eder. Austin, Germaniya'nın Ramstein şehirindeki Hoga vazasında Ukrayna korunuş aragatnask toporuna giriyen 50 tövrögü hizmettaş devletin vekilleri bilen nuşçar. Austin'in saparı varada jurnalistlere maglumat veren iki resminin sözlerine göre bu bukçanın düyüplü olmağını varasılayan yöne resmiler bu kömöğün anık doğruları muktarını vermediler. Austin bu saparını Rusya'nın 2022 yılın fevral ayında Ukrayna'ya karşı başlayan giyin verimli çoğusundan son kurnalın Aragatnaşık topar bilen sonku edek duşlar. Uruş başlığına lüveri büyük yurtlar bilen bilelikte Ukrayna 126 milyar dolardan uğrak bakası olan yarav, harbi təlim ve kömök verildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Qızılarvat etrafında ilatın yaşayış caylarında qaz üpçünçülüğü yaramazlaşdı. Munun bilen bir vaqtda ilat arasında elde yasalan qaz peçlerini ulanyanlar köpölyär. Qaz hünärmenleri bu peçlerin hopsuzluk nuqtay nazarından ıtıvarlı däldigini aydıp, buların köpçülüklüğün ulanılmağına alada bildirýärler. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosunun habarçısı 8-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Jaýlary berilýän tebigi gaz durnukly däl, ýygyderli ketilýär käte onuň basyşy birden ýokurlanyp soňra ýene peselýär
diýip ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, olar bu mesele boýunça ýerli gaz üpçünçülük edarasyna, hatda Balkan gaz üpçünçülük müdirligine ýüzlenseler de oňy netije alyp bilmeýändirler. Gaz üpçünçülüginiň ýaramazlaşmagy howanyň temperaturasy gijelerini -3 gradusa çenli aşaklaýan şu günlerde ýylan Atın yılınmak meselesinde kıyınçılık dörödiyari. Yaşayıcıların kaviri elektrik peçleri satın alıp, şolar bilen caylarını yılatmağa çalıştı. Yeni bir bölüge elde yatalan gaz peçlerden peydalanyari. Yönüköy ustalar tarafından elde yatalan peçler arzan bahadan satılyandığı üçün ilat tarafından ulu islev bilen satın alınyari. Sebebi elektrik peçleri satın almağı köp hocalığın maddi mümkünçlüğü yetmeyari. Şeyle de yaşayıcılar gaz peçlerde hem öyleri yıladıp hem de nahar pişirip çay kaynatıp bilýärler diýip Gyzylarwatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda gaz hünärmenleriniň we ýaşaýjylaryň ençemesi bu peçleriň howpsuzlyk nukdaýy nazarından ygtybarly däldigini aýdyp, ilat tarapyndan bularyň köpçülükleýin ulanylmagyna alada bildirýär. Bular ýaly peçleri ulanmak üçin durnukly gaz üpçünçlügi gerek bolýar. Ýöne bizde gaz duýdansyz kesilip soňra gaýtadan gelýär. Hojalyklaryň köpüsi bu peçleri gaz turvalarına ya da boçkalara biriktirip gazı yakıp koyarlar. Turvalardan gelen gaz kesilip sonra güçlü basış bilen gaytadan gelende yanın döreme kopu cuda yukarı olyar deyip Balkanlı gaz hünermeni anonimlik şertinde aytdy. Ol sonku bir aya goloy vaqtın dowamında yaşayış caylarında gaz bilen bağlanışıklı yanın dörep adamların vepat ya da teninin yanmağı bilen bağlı hadisaların hem köpelendüğünü belliyar.
Täzil akşamy Gyzylarwat şäheriniň 29-njy Garadok diýilýän ýerindäki bir hususy jaýda gaz üpçünçüliginiň duýdansyz kesilip, soňra gaýtadan berilmegi bilen jaýda gaz toplanýar we elektrik çyranyň ýakylmagy bilen dören uçgunyň netijesinde toplanan gaz partlap, öň äpişkeleriniň we gapysynyň partlamagyna we içerdäki erkek adamyň teniniň dersiniň 45%-nyň ýanmagyna getirýär. Häzir bu adam paýtagtyň ýanyk bejerýän lukmançylyk merkezinde bejer galýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly gaz hünärmeni bellidi. Ol bu wakadan soň etrawyň bazı üpçünçülük edarasının işerlerinin yaşayış caylarına aylanıp, ocalıklara bariyan gaz turbolarında tehniki gözden geçiriş işlerini geçirendiğini hem aytdı. Azatlığın yokorda beyan edilen yağdaylar barada Balkan gaz üpçünçülük müdürlüğüne can edip, telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onu netice bermedi. Türkmen hükümeti her yılın güz paslının başında idare kerhanaların, yaşayış caylarının, bilim idaralarının, beylik medeni durmuş maksatlı desaların, yıladış uluğumlarının kış mövsümüne tayarlanyandığını ve oların böktönsüz işledilmeğinin kazanılyandığına diyarı. Muğaramazdan kış paslında huvanın soğumağı bilen şehir ve ova yerlerinde yıllık üpçünçülüğünün ehmiyetinin artyan mahalı yurdun paytahtında ve sevitlerinde ilat yaramaz yıllık üpçünçülüğü. Gazın elektriğin ve suyun kesilmeği bilen izli izine %100 olyarı. Yanıç serişlerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri ilatın gaz, su, tok ve yıllık üpçünçlüğünde yıllar boyu devam edip gelen böktönçlükleri açaçan boyun alıp metele gozamayarları.
Gepleyer Azatlık Radyosu'ya haberler gündelikimizde men gözel Hudaýberdi ve devam ettiriyarın. Yol ötünde uğurluk hadiseleri köpüldü. Azatlık Mardak haberçisinin malumatına göre etrap yaşayıcılarının motosikl, velosiped ve mal yali emlakının uğurlanmağı ile bağlı yağdaylarının en çimesi yüze çıkıptır.
Marivel ayetinin yol ötün etrafında sonki aylarda motosikl uğurluğu köpüldü. Şeyledi genişliklerde koyun, geçe, velosiped ve hocalıklarda daşarda koyulayan zatlar uğurlanıyor.
Dip polisiyadaki çeşme 8. yanvarda gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurrlaşan polisiya işari oğurluk hadiselerinin köptüğün aytti. Yerli yaşayıcılar bolsa polisiya iten zadını gözləp tapıp bermen son oğurlanan zadlarını öz başta gözləp başlandığını gurrun verdiler.
Menin işigimde duran motorum oğurlandı. Men ol motorlen ekin meydanına giderdim. İnni yörep gidiyarın. Men 2 aydan uğrak vaat deri oğurlanan motorumu gözledim ve taptım. Onu tigere çalışıptırlar.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Yol ötünlü yaşayıcının söylerine göre ol öz motosiklini tanap onu münüp barayan adam bilen gurleşiptir ve yağdayı anıklaptır.
Men doğru anıklamak zorlum. Nereden ve kimden aldın deyip soranımda ol birinin adını aytti ve ödünün 400 manat pul hem tigir verip motor edinenliğine aytti.
Dip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre ol tapan emlakını iyiden alma için yenide polisiye yüz tutuptur ve çare görmeği uğurlanan motosiklini alıp vermeğini soraptır. Ama bu özü Çin koşmaça problemaları dörüdüptür.
Polisiye sol motorumu alıp senki del, seninki olsa suud et. Hani dokümentini görkezdi. Hedir etrafta yaşayıcıların tas ehlisi dokümentsiz motosikl sürüyer. Muni polisiyanın özü hem bilyar. Men motorumu özüm becerdim ve renkledim. Ramasında svark edilen yerleri barada aittim ve kraskasını ayırıp sinlesanız menin eden işlerim ve belliklerim bar deyip korkudum. Ama olar munun delillerliğini aydıp meni polisiya bölümünden kovdular. Polisiya bana dokument korkudsam motosiklin berilecektiğini aytti.
Dip marlı yaşayıcı aytti. Marinin yeni bir etrap yaşayıcısı öz öyünün yanında uğurlanan motosiklini Türkmen Gala etrafında tapıptır. Ol öz yağdayı barada azatlığa şeyle gurrun verdi.
Türkmen Gala etrafının bir yaşayıcısının motorumu münüp sürüp yörününü görünümde yanına bardım ve nereden neçe alındığını sordum. Ol bir tanışım polisiya işgari bana 1500 manada sattı deyip aytti.
Mardak habarçımızın söylerini göre vilayette şeylede tigirler ve hocalıktaki mallar uğurlanyar. Şeylede rayetlerin uğurlanan zatlarını tapıp vermeye yardım ödürleyen araçlar hem peydav olyar. Ama onların soruyan pulunun muhtarı iten zatların nırhından yokarı olyar. Hususanda uğurlanan motosikl için 2000 manat para sorulyar. Azatlık radyosu Mari vilayetinin polisiya vekillerinden resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Ama anonimlik şertinde gürleşen marlı polisiya işgärleri uğurluk hadiselerinin köptüğünü ve ularının en çimetrinin üstünün açılman galyanlığını tasdikladılar. Türkmenistan'daki uğurluk hadiseler varada habarçıların iyidgiderli veriyen mağlumatları yurtta ilat köpçülüğünün sosyallık tasadı yağdayının yaramazlaşyan dövrüne ve korrupsiyanın şolsandı polisiyadaki para korluğun mövcalyan vaxtına qabat geliyar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.